Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. І протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Куди знайде Міхаїл Саакашвілі?
У нас немає секти Михайла Саакашвілі.
Наступ Росії на Донбасі зараз чи не на часі?
Німецьом та катанням, як кажуть в Росії, да намагаються Україну примусити до прямих контактів цих так званих сепаратистських військ.
Деокупація Донбасу в законі.
Сейчас все фракции, кроме, собственно говоря, ОПА-блока и блока Петра Порошенко, готовы голосовать за этот закон.
Лідер партії «Рух нових сил» Міхаїл Саакашвілі прийшов 18 грудня до прокуратури, але заявив, що готовий йти на допит лише до СБУ. А в ГПУ свідчити не буде. СБУ цих заяв поки що не коментували. В ГПУ викличуть Саакашвілі на допит повторно. Сутички біля Жовтневого палацу наприкінці минулого тижня, куди намагалися зайти напередодні деякі протестувальники, засудили західні дипломати. У цих сутичках потерпіли аж 60 бійців Нацгвардії, 15 госпіталізовані, за даними Національної гвардії. Сам Міхаїл Саакашвілі назвав події поблизу Жовтневого провокацією, цитата, і знову ж таки цитата, грою президента Петра Порошенка. У глави держави категорично відкинули ці закиди Міхаїла Саакашвілі. Сам Саакашвілі знову і знову стверджував, що йде лише мирним шляхом. Куди ж зайде Михайло Саакашвілі? Про це я говорив з гостями програми «Ваша Свобода» в понеділок. Членом політради «Руху нових сил» Іваном Слободяником і політичним експертом Георгієм Шеварднадзе.
Пане Слободяник, що може бути далі от з цим, от, ну не знаю, цією ситуацією?
Той стан економіки, який в державі є, і той політичний уклад, який сьогодні є, має змінюватися. Це передусім нас об'єднує навколо Михайла Саакашвілі, а не просто постать Михайла Саакашвілі. І те, що той емоційний стан, він підтверджує просто одну просту річ. Порушення усіх можливих процедур, починаючи від позбавлення громадянства, зупинки потягів, спроби арешту, потім зараз вручення цих підозр і так далі. Коли ви бачите на відео, стоїть представник прокурора і не хоче спілкуватися з адвокатом. Зараз ситуація може розвиватися дуже неприємним шляхом, тому що абсолютно очевидно, і сьогодні політична наша позиція наступна. Уклад, який є сьогодні в країні, а це олігархат, є неприпустимий далі до розвитку в країні. І це ключова річ, про яку ми почали говорити. Напевно, вперше за історію незалежності.
Пане, правильно, я вас розумію, навіть при всій повазі, чи з точки зору опонентів, не повазі до Михайла Саакашвілі, головне навіть не він, а вимоги. Так я вас розумію?
Ніколи не у нас немає партії чи секти Михайла Саакашвілі. Михайло Саакашвілі – це є певний символ для нас, наприклад, якого ми бачимо свавілля влади. Але ключова річ – те, що він сьогодні єдиний говорить про те, що в країні є узурпація. Ця узурпація відбувається через олігархат. Створений олігархат сьогодні фактично завдяки інституту президентства, який не має сьогодні жодних запобіжників. Саме тому ми почали піднімати питання закону про імпічмент, для того, щоб не було кривавих майданів, а щоб була процедура європейська, яка могла б ці запобіжники стримувати.
Пане Іване, що далі може бути? От триватиме ця акція протесту? Чергові марші за імпічмент президента України.
Однозначно. Безумовно, не дивлячись на те, що відбулося вчора. А вчора відбулася провокація і підстава. Безумовно, ми також несемо відповідальність за те, що ми повелись на це. І я думаю, що
маєте
це
на увазі події біля Жовтневого?
Ми переосвідомлюємо, і це для нас буде величезний урок. І ми будемо переосмислювати подальший наш протест, для того, щоб нас більше не втягнули в такі спроби дискредитації мирного
протесту. Пане Іване, був заклик Михайла Саакашвілі, нібито був, створити штаб у Жовтневому, і нібито тому відбувалися ці події.
Жодних закликів до штурму не було. Ми мали зустрітися там з керівництвом Жовтневого палацу. І це було на прохання колег наших, які попросили, щоб це було зроблено там таке місце спротиву, символічне в Жовтневому палаці.
Хто колеги? Кого маєте у вас?
Я маю друзів з руху визволення, це Єгор Соболєв. І я думаю, що нас всіх підставили в цій ситуації. І ідея була в тому, щоб підійти до Жовтневого палацу, підписати договір оренди з власниками приміщення і зайти до цього приміщення і це зробити. Коли ми підійшли до цього приміщення, вже в приміщенні знаходилося кілька сот нацгвардійців, поліції. І очевидно, що там була спровокована ця сутичка. Там була і група провокаторів, і безумовно там були люди накручені вже якби тим протестом, який існує. Ми не можемо говорити, що там не було наших людей. Частина...
Але наміру штурму ви стверджуєте не... Я просто пану Георгію хочу слово надати. Грузія чекає на Михайла Саакашвілі, екстрадованого?
Смотрите, я не могу сказати о всех, но его там очень многие люди хотели бы, чтобы он почувствовал на себе всю вот эту тюремную реформу, которую он сделал. Ну, как бы это можно, об этом можно отдельно говорить. Конечно, он должен сидеть. Так вот, ну смотрите, к Саакашвили я объясню, опять же, это мое сугубо личное мнение. Я его не уважаю ни как политика, и, может быть, даже скажу, может, это некрасиво будет, жестко, я прошу прощения, презираю как человека. Такое поведение, я считаю, недостойно экс-президента. Понимаете, прийти могут за каждым из нас. От сумы, от тюрьмы не зарекайся. Ну, когда к нему пришли, зачем был этот шоу, выбегать на крышу, прыгать? Ну, вы согласны со мной?
Нет, не согласен абсолютно, ну, и я могу это аргументировать, почему.
Давайте, смотрите, давайте я расскажу. На тебя смотрит вся страна, правильно? Ты являлся в какой-то период для многих символом перемен. Ну, пока многие люди как бы не увидели.
Для нас он таким остается.
Вот, для вас он таким остается. Но мне кажется, это просто, ну, уже, если тебя зовут, выйди достойно. Мы просто поверили. Потому что действительно, поймите, я вот в Грузии жил очень мало. То есть, как бы я приезжал, там родственники, отец. Но у него был, потому что даже я до какого-то периода, пока не нашел эти платежки, я тоже верил, я думал...
Нет,
я сейчас расскажу. Вот. Я тоже думал, что... Но потом, общаясь с людьми, я увидел, что это просто... Это ширма была. Понимаете? И понятно, что многие с Украины, кто политики, кто туда ездил на день, на два, они видели прекрасные здания, красивые дороги. И это был фасад. А когда ты копаешь глубже... Вот, опять же, я все это публикую, и видео доказательства, не просто слова. Ты увидел, во-первых, какой ценой, насколько это было кроваво сделано все. Лично вот мой отец... $200,000 платил на фонд развития силовых структур. Ну, вы считаете, это такая демократия?
Бизнесмен в Грузии он был, так?
Это обязательные были платежи.
Пане Іване, ви не проти діалогу руху нових сил з чинною владою, наприклад?
Дивіться, я розумію, що ви маєте на увазі про ті заяви. Ми
нібито були кулуарні спроби Саакашвілі домовитися. Це, до речі, відповідає дійсності?
Ні, не відповідає це дійсності. Якщо ми говоримо про розмови, і, до речі, цей приклад на прикладі Едуарда Шеварднадзе приводив Михайло Саакашвілі, що, безумовно, діалог про необхідні зміни і компроміс виходу з політичної кризи треба вести з усіма можливими сторонами. Але публічно... Не кулуарно. Тому що ми розуміємо, що ми знаходимося в воєнному стані. Ми не повинні дати жодному агресору можливості використати це.
Отак влада, як чинить зі своїм політичним опонентом, який він не був, київська, нинішня, це нормально, навіть з політтехнологічної точки зору.
Ви маєте тут то, що протест вчорашній?
Це ж не тільки. Починаючи з того, от його спроби затримання і так далі.
Ви розумієте, йому повезло, ви будете зараз улыбатися, але у нас правда демократія. Тому що, якщо б президентом був Саакашвілі, ви бачили розгони демонстрації чи ні?
Не
бачили. Ну, я вам дам мій сайт, посмотрите. Просто жорстоко б ізбили. Водомети использовали. Ну, это все есть на сайте. Ему просто повезло, что есть определенная демократия, толерантность есть. Ну, вы же сами это прекрасно понимаете. Мне было очень неприятно видеть, как избивают нацгвардейцев. Ну, было же это. Ну, за что? И они-то тут при чем?
До речі, вибачте, пане Іване, а те, що Єгор Соболєв під час цих подій заявив, є таке відео, зокрема, і Радіо Свобода, треба було думати головою, коментуючи цю штурм, не штурм, жовтневе. Що це могло бути? Чи ви не знаєте?
Ми будемо спілкуватися.
З Ігорем Соболєвим, іншими соратниками, не порвано зв'язки після вчорашніх подій?
Ні, ми маємо...
Біля жовтневого.
Я думаю, що це могла бути також і спроба нас розсварити.
Здалася вона чи ні?
Я думаю, що ні, ми будемо все одно йти єдиним фронтом всіх опозиційних сил, хто готовий далі діяти проти олігархату.
І цей Майдан, якщо його так називати, ця акція, триватиме?
Вона триватиме. Ми шукатимемо інші форми, щоб вони були безпечні.
А співпраця з правоохоронцями, все ж таки, от ви знаєте, що цей крок був, хай це провокатори були, він був, м'яко кажучи, неправильний. Адже 60 поранено, триває слідство, буде співпраця?
Я не думаю,
руху
що...
Руху нових сил.
З ким?
Ну, хто веде слідство з приводу цієї
Дивіться,
акції?
Я хочу сказати, віддати належної поліції, все-таки одна складова реформи вдалася, там працює антиконфліктна група, яка підходила до нас і переконувала, що дійсно там є люди, що треба припинити. І ми зрозуміли, що це дійсно провокація спільна. Ми це зрозуміли і, власне, і відійшли.
Пане Георгій, звісно, ви не політик, і ви не депутат від блоку Петра Порошенка.
Ні.
Але все-таки, ви як політичний, саме український експерт, хіба нема проблем? Добре, поганий революціонер, умовно кажучи, Саакашвілі, хтось інший. Але ж проблема є те, що оці цифри навів пан Чумак. І тоді підґрунтя для таких акцій протесту, я кажу не про штурм жовтневого, Оно існує, хіба ні?
Смотрите, проблемы есть всегда. Но опять же, я говорю, здесь меня больше всего раздражает, что Саакашвили взял на себя полномочия и считает, что у него есть такое большое доверие в населении, что он организовывает подобного действия провокации. Ну, со всем уважением, но по-другому это сказать не могу, потому что... Вот, Иван, можно я скажу, как я вижу?
Две минуты
просто, да, ситуацию.
Да,
по поводу Саакашвили. Поймите, Саакашвили, он уже, его звезда падает. То есть у него остался, да, какой-то имидж, что-то. Он увидел, что не пошло этих массовых волнений. Вот. Увидел этот прорыв. Ну, еще раз говорю, нужно отдать должное власти. Очень нормально, спокойно, толерантно они себя ведут. И поверьте мне, вы не можете в это говорить, что они там кого-то жестко или избивали, или разгоняли. Вот. Саакашвили, ему, понимаете, почему эти платежки публикую? Ведь на самом деле я человек не конфликт, но у меня-то врагов особо не было, пока я не начал на Саакашвили говорить правду. Я же не агитирую ни за кого. Просто я считаю, что люди, в том числе и вы, ваши соратники, если вы ему верите, вы должны знать реальную картину, чем он занимался и что он делает. И понимать, какие будут последствия. Потому что, вы поймите, вот он сейчас людей зовет на штурмы, бьют. Отвечать-то...
Он заперечился, пана Георгия.
Ну как? Ну, понимаете, я видел кирпичи летящие. Вот. Он просто понимает, что, понимаете, я еще раз это повторяю, у вас есть выбор, у меня, у всех есть выход, у него нету. В Грузии тюрьма, здесь тоже уголовный, он будет стоять до последнего. Я бы просто искренне вам говорю, оставим Саакашвили. Я не хотел бы, чтобы он, люди пострадали из-за него. Потому что у него единственный вариант, это идти на прорыв, пытаться сделать какой-то аналог, ну, переворота.
Куди ж зайде Михайло Саакашвілі? Про це я говорив з гостями програми «Ваша свобода» у понеділок. Членом політради «Руху нових сил» Іваном Слободяником і політичним експертом Георгієм Шеварднадзе. Українська армія провела контрзаходи у відповідь на обстріл російськими гібридними силами з градів селища Новолуганське на Донеччині. Про це повідомив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник. За його даними, 18 грудня після значної перерви бойовики застосували град, випустивши понад 40 реактивних снарядів. Поранені були 8 цивільних. Зі свого боку, слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи проти українських вояків через, цитата, обстріли населених пунктів і цивільних об'єктів 12-14 грудня нинішнього року. Російські представники спільного центру контролю за припиненням вогню залишили Україну. У Генштабі Збройних сил не виключали наступу противника. А бойовики окупованих районів Луганщини заявили про створення, цитую, представництва при спільному центрі контролю припинення вогню на Донбасі. Наскільки ймовірним є наступ Росії на Донбасі, я говорив у вівторок у програмі «Ваша свобода» з політичним експертом Володимиром Костенком, військовим фахівцем Ігорем Коз'єм. До програми долучився представник Генштабу Збройних сил України телефоном Богдан Бондар.
Пане Богдане, я так розумію, на фронті не дуже святкова ситуація, підвищений стан боєготовності. От що зараз відбувається, цікава від вас інформація після цього обстрілу бойовиками градом, і тривають, я так розумію, сьогодні оці всі речі. Якщо не град, то обстріли.
Ну, я хотів би зауважити, що це черговий злочин по відношенню до мирного населення, до жителів Донбасу, які прагнуть до миру. І в той же час хотів би сказати, що ми можемо прийняти такі обстріли, які були по Новолуганську, з тими обстрілями, які були по Краматорську, зараз по Маріуполю, де також були значна кількість жертв і руйнувань, і будинків, і інфраструктури. Це ще раз говорить про те, що бойовики не думають зупинятися, і не зважаючи на мінські домовленості, на домовленості щодо тиші, продовжують застосовувати заборонене озброєння, тим більше реактивні системи залпового вогню БМ-21, що є дуже варварське по відношенню до мирного населення. Хотів би зауважити, що сьогодні знову ж таки по населеному пункту Водяне, це Маріупольський напрямок, також були застосовані міни. Зараз представники Збройних сил проводять там перевірку, і інформація буде відповідно подана, як тільки ми її з'ясуємо. Максимум заходів, які необхідно, вони проведені і проводяться. І саме головне, ми хочемо, щоб ці різдвяні свята, Новий рік, прийшли без обстрілів, про що ми будемо також завтра говорити, на мінській площадці в рамки трьохсторонньої контактної переговорної групи.
Пане Богдане, от ви зараз говорите, все ж таки мінські переговори тривають, так чи інакше, але наскільки реальна загроза повномасштабного наступу бойовиків проросійських по всій лінії фронту, не лише от в окремих пунктах?
Ну, ви знаєте, що та фраза «порох треба тримати завжди сухим», і ми чітко дотримуємося, перш за все, мінських домовленостей, але маємо всі необхідні ресурси, резерви, які дозволять не то, що розпочати противнику якісь активні бойові дії, але змусити їх відмовитися від таких бойових дій, тому що реально відповідь буде адекватною тим діям, які, можливо, планують розпочати незаконні збройні формування під керівництвом Російської Федерації. Намагання російської сторони звести нас безпосередньо до роботи з так називаємими фейковими спільними центрами, які не мають ніякого відношення до того спільного центру, який працює і продовжує працювати, незважаючи на значить, такий односторонній вихід до Російської Федерації, виведення військовослужбовців, все рівно ми продовжимо забезпечувати виконання мінських домовленостей, перш за все. Забезпечуємо роботу патрулів ОБСЄ. Так, звичайно, є певні питання, труднощі, але ми повинні розуміти, що ніхто, крім України, крім Збройних сил, крім всієї нашої, будемо так говорити, громади, не виконає за нас ті завдання, які стоять по очищенню сходу України від незаконних збройних формувань.
Пане Володимире, що це за такий святковий подарунок, можливо, з боку Путіна? Бачили минулого тижня його прес-конференцію, він там риторикою своєю позиціонував себе як ніби миротворець, не лише у Сирії, а й в Україні, нібито, ну, на словах.
Ні, я думаю, що от тут більш показово, що таке відносне загострення, я кажу відносне, тому що нинішня ескалація бойових дій на порядок менше, підкреслю, на порядок менше, навіть набагато менше, ніж це було в лютому. От коли було загострення найбільше в цьому році,
Авдіївка, це в лютому. Тоді.
Да. Головний дійсно тривожний сигнал – це відкликання представників Росії от цього СЦКК, спільного центру по контролю за режимом припинення вогню. На мій погляд, все ж таки більше йдеться про чергову спробу шантажу. Шантажу за допомогою військових засобів. Росія час від часу це робиться в зоні конфлікту. І от те, що це відбулося за день буквально, за день, за два до зустрічі в Мінську, остання зустріч в цьому році, і там якраз мало обговорюватись, ну, достатньо важливі питання. І про остаточні вже узгодження обміну заручниками. Ризики зриву, вони були і раніше, і можуть бути і зараз. Але технічна підготовка до цього йде, знов-таки, за посередковними ознаками вже готуються люди з нашого боку для передачі, і є певну згодженість по прізвищах і так далі. Ну, нас багато зараз згадують, от Святий Миколай, да, і тут такі обстріли. Це для нас Святий Миколай, а там це свята не їх. Там, да, старий Новий год, да, якщо Різдво, то, да, 7 січня і так далі. Ну, тобто там трохи інше ставлення до свят. І я думаю, що вони от таким чином шантажують, намагаються нав'язати, перш за все, свої умови подальшої роботи з ЦКК. Тут або особливий статус для росіян, які там працюють, щоб вони повернулися, але з особливим статусом, щоб на них не діяли нові норми по перетину кордону російськими громадянами, от з 1 січня. Або, як варіант, на жаль, це теж одна з ультимативних вимог, щоб там були представники цих так званих сепаратистських республік. Німитьом та катанням, як кажуть в Росії, да, намагаються Україну примусити до прямих контактів з представниками.
В тому числі з можливим заходом у цей центр бойовиків, як оці на, да, Луганщині вже.
Саме так. Мені здається, що це є певна відповідь на нову тактику українських військ, яку вони використовували от в цьому році, зокрема. Це боротьба за контроль над так званою сірою зоною. Особливо якраз в тих районах, які росіяни і сепаратисти незаконно зайняли під час боїв за Дебальцево в 2015 році. Да. І українські війська так поступово відтискають сепаратистів, зокрема, от Новолуганське, там, трохи раніше, ще два селища.
Світлодарська дуга, сама.
Це так звана Світлодарська дуга. І от у мене така підозра велика, що росіяни шляхом такої от підвищеної вогньової активності, вони реагують на просування українських військ. Вони хочуть зробити таку, знаєте, ну, це фактично така своєрідна форма тактики виженої землі. Вони руйнують ці села і демонструють їх мешканцям, а також українським військовим, що якщо там буде просування вперед, вони просто будуть руйнувати ці території. Коли маєш справу з Путіним, з його специфічною тактикою і агресивністю, от головне з його агресивністю по відношенню до України і не тільки, такий ризик завжди існує. Наступ не може відбутися просто так. Для цього потрібна концентрація військових ресурсів. Значить, от, по-перше, виборча кампанія, де він виглядає миротворцем. Тому локальні загострення можливі, але на масштабне загострення за таких, за умов такої стратегії, якщо вона буде зберігатися, він не піде. Але більш важливий чинник. В Росії наступного року має відбутися чемпіонат світу з футболу.
Так.
Для Путіна такі великі події спортивні.
По зимовій Олімпіаді в Сочі
це якраз принциповий момент. Давайте згадувати, да. Поки не проведена ця масштабна акція, а вона для Путіна важлива і іміджева, і з точки зору престижу, і так далі. І от, я думаю, що вони не будуть вдаватися до якихось масштабних бойових дій, інакше можна нарватися на ризик втратити право на проведення цього чемпіонату. Мені здається, Путін на це не піде. Але, от як з Олімпіадою, а от що буде після, от тоді ризики можуть значно зрости. Під час проведення Олімпіади відбулася концентрація військ в районі Сочі, потім ці війська перекинули в Крим, а потім частково використовували на Донбасі, вже трохи пізніше. От і зараз. Одне з місць проведення чемпіонату – Ростов.
Ага.
Да, одне з місць, де проводиться...
А чи це планувалося раніше?
Ну, безумовно. Але, я чому про це згадую, знов-таки в контексті Олімпіади, можна біля Ростову сконцентрувати військові підрозділи, військові ресурси, а потім їх використати.
Долучаємо військового експерта Ігор Козі на прямому зв'язку зі студією. Пане Ігоре, ваш прогноз, дійсно, не можна виключати повномасштабного наступу Путіна і на Донбасі, і удару взагалі по Україні з боку Росії?
Гітлер теж проводив Олімпіаду, ж пам'ятаєте?
36-му році в Берліні, так, було, 1900.
Да, абсолютно правильно, напередодні фактично масштабних цілей. Тобто, любий захід, який фактично вживається з метою проведення стратегічного, оперативного маскування реальних дій влади, він може бути використаний. Тому унеможливити цього не потрібно. Разом з тим, розумієте, не треба в паніку і в риторику вдаватися, як іноді виглядається.
Звичайно.
А фактично треба просто-напросто робити реальні дії. Якщо прописали, вибачте, ви в військовій доктрині 3% ВВП, то, будь ласка, фінансуйте оборону на 3% ВВП, а не на 2,54%. І при чому, якщо у вас залишається 10 мільярдів гривень, які ви не можете до нового року використати, ну тут взагалі повністю не можу зрозуміти, що відбувається в цій державі з цими заявами і з цими діями.
Наскільки ймовірним є наступ Росії на Донбасі, я говорив у вівторок у програмі «Ваша свобода» з політичним експертом Володимиром Фесенком, військовим фахівцем Ігорем Козієм. До програми долучився представник Генштабу Збройних сил України телефоном Богдан Бондар. Законопроект про реінтеграцію Донбасу Верховна Рада розгляне наступного пленарного тижня вже в наступному році у січні, 20 грудня. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій. А перший віце-спікер Ірина Геращенко впевнена, що закон ухвалять у перший же сесійний тиждень січня. Верховна Рада визнає Росію країною-агресором. Достатньої кількості голосів прогнозує Ірина Геращенко. Отже, деокупація Донбасу в законі. Про це я говорив у середу у програмі «Ваша свобода» з гостями студії Андрієм Сенченком, народним депутатом 5-7 скликань Верховної Ради, політичним оглядачем, шеф-редактором сайту Петро і Мазепа Віктором Трегубовим. І телефоном долучився до нашої програми народний депутат від Народного фронту Андрій Тетерук.
Пане Санченко, на ваш погляд, от дійсно відкладення все-таки голосування повного ухвалення цього документа про деокупацію Донбасу, оці аргументи, вони справедливі?
Ну, ви знаєте, я давно в політиці і все пытаюсь привыкнуть к тому, что в политике так много лжи. Но когда выходит Геращенко на трибуну, я не слышу ни слова правды. Ну, то есть это просто абсолютная ложь, все, что она, извините, мелит с этой трибуны. Фракции, которые выступали против, ну, я не имею в виду ОПОБЛОК в данном случае, которые выступали против этого закона в первом чтении, выступали против легализации Минского сговора в этом законе. И сейчас, насколько мне известно, все фракции, кроме, собственно говоря, ОПОБЛОКа и блока Петра Порошенко, готовы голосовать за этот закон.
В том числе Народный фронт?
В том числе Народный фронт, в том числе Батьковщина, готовы голосовать за этот закон. На самом деле это закон не о реинтеграции и не о деоккупации. Это закон, которым прекращается вот это лживое АТО. Не хватает духу у власти назвать все своими именами, но хотя бы делается один шаг в правильную сторону с точки зрения придания иной правовой формы тому нашим действиям на востоке страны по защите суверенитета. Мы занимаемся системно судами против государства-агрессора в интересах пострадавших граждан. Общий объем претензий, которые могут предъявить пострадавшие украинские граждане, граждане, которые пострадали в результате агрессии и оккупации, превышает 100 миллиардов долларов. Сегодня люди находятся на определенной правовом перепутье. С одной стороны, и очевидно, что нужно предъявлять претензии тому, кто развязал войну, тому, кто виновен в их бедах, то есть Кремлю. А с другой стороны, есть лживая возможность, которая появилась за счет как раз АТО. Это статья 19 закона о борьбе с терроризмом, которая говорит о том, что если человек пострадал в результате теракта, то все ему компенсирует родное государство. Но какой теракт может длиться 3,5 года? Это просто абсурд. И таких вот тупиков, которые образованы в связи с тем, что не хватило духу войну назвать войной, а продолжает говорить про АТО, их очень много. И всякие зацепки, я знаю, что Петр Порошенко пытается любой ценой избежать принятия этого закона.
Пане Тригубо, ваша думка, є дійсно справжні мотиви об'єктивні відкладати ухвалення цього законопроекту? Добре, не про реінтеграцію, можливо, до окупації, ну, як не називаєте, законопроект дуже важливий. Ваша думка?
Як на мене, головне, що слід в першу чергу, в чому слід в першу чергу пересвідчитися, це те, що будь-який закон, який прийме Рада, буде практично імплементований. Буде практично імплементований, які в нього будуть, власне, практичні наслідки. Добре, зараз ми... Я постійно задаю собі питання, що буде, якщо зараз от, територія Донбасу буде звільнена? От уявімо, що завтра просто росіяни звідти пішли. У нас є нормальне, не те, що законодавче, хоча б стратегічне бачення того, як ми будемо проводити реінтеграцію, чи ми запропонуємо амністію, чи в нас велика кількість суспільства проти амністії. У нас є юридичне визначення колаборації.
Пане Вікторе, ухвалення цього законопроекту у січні, воно сприятиме вирішенню цих питань, які ви зараз озвучили, потенційних?
Я не впевнений. На цьому ж тижні подається інший закон. Закон про те, власне, кого ми визнаємо колаборантами. Народний фронт подає Сережа Висоцький. Чи не слід це, принаймні це розглянути попередньо, чи не слід, принаймні, визначитися з тим, добре, ми реінтегруємо, чи деокупуємо, на яких умовах ми це практично збираємось робити. Поки я не бачу відповіді на це питання, мені дуже важко просто коментувати цей законопроект, саме тому, що я не бачу його практичних наслідків, я не знаю, якими вони будуть. Є законодавчий процес і виконавчий процес. У виконавчому процесі безпосередньо задіяні наші західні партнери. Так склалося. Ну, історично так склалося, що оскільки ми самі фактично не можемо на дипломатичному військовому фронті споротися з Російською Федерацією, ну, на жаль, треба оцінювати це адекватно, то нам потрібна допомога західних партнерів, саме тому не зважати на їхню думку неможливо. Ну, фізично неможливо. Ми можемо, звісно, стати в позиції, ми такі горді, але ну, чим це закінчиться, якщо вони просто відсторонюється.
А на позицію росіян даруєте вже за таке запитання?
На позицію
якщо росіян... вона доноситься якось?
На позицію, якби ми взагалі зважали на позицію росіян, нам би не слід було вступати в цю суперечку, то якраз на позицію росіян нам зважати не слід жодним чином.
Це можливо? Західні партнери можуть пристати на російський бік у цьому питанні?
Ні, бо не зацікавлені. Може бути єдине, що реалізовано консенсус західних партнерів у домовленостях з Росією, які нас так чи інакше не влаштує. Але перепрошую, ми тут так також можемо, ми не є об'єктом, ми є суб'єктом, ми можемо, власне, озвучити і власну думку, і можемо донести ті елементи, які у нас у цьому консенсусі є неприйнятні.
Пане Санченко?
От я загну пальці позитивні моменти. Значит, первое – это вот смена, так сказать, правовой формы. Второе – то, что эти территории признаются оккупированными. То, что Российская Федерация четко, так сказать, еще раз фиксируется, что она агрессор. То, что отменяется этим законом позорная свободная экономическая зона в Крыму. Это на самом деле позор украинского государства. Дальше. Этим же законом, и это было наше предложение, и фракция «Батьковщина» добилась, чтобы в переходные... В прикинцевое положение этого закона попала норма об освобождении от судебного сбора граждан Украины, пострадавших от российской агрессии, которые подают в суд против государства-агрессора. Если мы сегодня возвращаем Крым и Донбасс, то ми абсолютно к этому не готовы.
Тобто варто якісь акти абсолютно... до цього ухвалити, до цього закону про реінтеграцію?
Могу вам сказати, що на сьогоднішній день є всього дві формули. Первая формула, известная из Минских соглашений, эта формула звучит следующим образом. Особый статус, практически полная амнистия и немедленные выборы. Просто, может быть, интуитивно, но четко понимая, что если сейчас мы имеем международный вооруженный конфликт с признаками внутреннего, потому что когда международный конфликт длится годы, то он волей-неволей обретает признаки внутреннего, то в случае, если имплементировать вот эту минскую формулу, то у нас будет на долгие годы очень жесткий внутренний конфликт.
Зараз долучимо до участі першого заступника голови фракції Народного фронту Андрія Тетерука, парламентаря українського. Скажіть, будь ласка, саме щодо цього законопроекту, є розбіжності між Народним фронтом і блоком Петра Порошенка? Чи є консолідована позиція щодо от деокупації Донбасу?
Якщо була консолідована позиція, вона б давно вже була оформлена у вигляді голосування за цей законопроект 7163. Наразі ми маємо ситуацію, коли всі політичні сили, окрім Народного фронту, вагаються у прийнятті цього законопроекту. Ми доклали значних зусиль, щоб він був підготовлений до другого читання, і наполягаємо на тому, що його потрібно приймати вже вчора. Тому що цим законопроектом ми чітко визначаємо, що Росія є країною-агресором, і покладаємо всю відповідальність на Російську Федерацію за дотримання прав і свобод і ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Натомість нас дуже обурює, що інші політичні сили шукають якогось якісного співвідношення зорі там або параду планет, щоб настав такий момент просвітлення, коли ми можемо цей законопроект проголосувати. Цей законопроект все одно буде прийнятий. Ми будемо вимагати постановки цього законопроекту перший тиждень сесійний вже січня наступного року.
Пане Андрію, я маю на увазі конкретні речі. Звісно, зараз часу у нас мало. Наприклад, розрив можливих дипломатичних відносин з Росією. Це може бути в тексті документа цього?
Ні, не можна. Ця правка була відхилена під час засідання комітету. В тексті законопроекту цього немає. Цей законопроект є достатньо чітким визначенням державної політики щодо деокупації території, дає інструменти використання збройних сил в межах Донецької, Луганської областей. Ми встановили і дату початку окупації, це 20 лютого 2014 року.
Деокупація Донбасу в законі. Про це я говорив у середу у програмі «Ваша свобода» з гостями студії Андрієм Сенченком, народним депутатом 5-7 скликань Верховної Ради, політичним оглядачем, шеф-редактором сайту Петро Мазепа Віктором Трегуповим. І телефоном долучився до нашої програми народний депутат від Народного фронту Андрій Тетерук. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. Затримання агента Росії, яким виявився перекладач прем'єр-міністра України Гройсмана.
Дещо виглядає привабливо і комічно, що 20 грудня, коли в Росії святкують сторіччя ЧК, затримують їхнього агента.
Тимчасова окупована територія. Що зроблено і які прогнози?
Процес перетину лінії зіткнення показує, що зв'язки зберігаються на цьому рівні. І наше завдання зараз – підтримувати такий зв'язок.
СБУ запевнило цього тижня, що в Кабміні виявили російського шпигуна. Правоохоронці затримали цього чоловіка. Йдеться, що може ним бути керівник протоколу прем'єр-міністра Гройсмана Станіслав Єжов. Інформацію підтвердив представник уряду в парламенті Вадим Денисенко. Правоохоронці підозрюють, що пан Єжов збирав інформацію щодо діяльності українського уряду і передавав її своїм російським кураторам. Про Єжова відомо, що він супроводжував прем'єр-міністра Гройсмана на міжнародних зустрічах і був його перекладачем. Отже, про затримання агента Росії, яким виявився перекладач Володимира Гройсмана, мій колега Віталій Портников говорив у четвер з гостями програми «Ваша свобода» ветераном зовнішньої розвідки України генерал-лейтенантом Василем Богданом і блогером Олексієм Мінаковим.
Я дуже добре пам'ятаю один з найбільш цікавих епізодів шпигунської гри часів Холодної війни, коли у найближчому оточенні федерального канцлера Німеччини Віллі Брандта знайшли людину, яка знаходилася приблизно в таких самих функціях, ну, може, трішки більших.
Більших, ніж
Єжов у Гройсмана. В будь-якому разі, ця людина теж мала прямий доступ до федерального канцлера. Вона мала доступ до його перемовин, до його документації. І це спричинило таку кризу. І вона була шпигуном Штазі, східно-німецької розвідки. Це спричинило неймовірну політичну кризу у Німеччині. Вона поховала кар'єру Віллі Брандта, Нобелівського лауреата, одного з найбільш популярних політиків Європи 20-го століття. І от ми зараз зустрічаємося з конфліктом схожого все ж таки типу.
Ну, масштаби, звичайно, не ті. З огляду на ту попередню інформацію, яку ми маємо, із засобів масової інформації, то цей чоловік, невідомо поки що, чи мав він допуск і доступ до державної таємниці, а частина перша статті 111, це державна зрада, вона передбачає, звичайно, коли розслідується питання подібного характеру, і допуск і доступ до державної таємниці. Випадково чи закономірно це явище, що затримали, і що в Кабінеті міністрів? Я вважаю, що закономірно. В умовах війни, в якій перебуває зараз Україна з боку російського агресора, спецслужби Кремля давно і настирливо, і послідовно здійснюють заходи по проникненню в структури, де зосереджена державна таємниця, де виробляються, ухвалюються і впроваджуються в практичну діяльність відповідні державні рішення. Кабінет міністрів якраз і є таким об'єктом для проникнення спецслужб. Невідомо, чи це служба зовнішньої розвідки Росії, чи це ФСБ. Може бути і ФСБ, тому що в складі ФСБ є так зване управління розвідки з території. І якраз це управління з розвідки з території, воно і опікується ближнім зарубіжжям Російської Федерації. Тому, звичайно, що я думаю, в процесі контрозвідувальної дослідчої перевірки були, очевидно, добуті якісь речові докази, задокументовані конкретні факти. Тому що вийти в публічний простір із таким повідомленням і трошки з підозрілою присутністю там прямого каналу, це говорить про те, що акція готувалась. Зауважу наступне. Це вершина айсберга. Факт затримання цього Єжова. Ну і, до речі, дещо виглядає привабливо і комічно, що 20 грудня, коли в Росії святкують сторіччя ЧК, затримують їхнього агента на прізвище Єжов. Хто такий Єжов в радянський період, нам всім прекрасно відомо. Тому я не думаю, що це якась буфонада, але те, що це відбулось, говорить про те, що попри всякі зауваження, попри всякі застереження, що український спецслужби, і, зокрема, українська контррозвідка, набувають того професіоналізму і тих навичок, які дозволяють от в такій мірі проводити такі операції і виходити на публічне озвучення цих речей.
У нас є коментар від дипломата, голови фонду «Майдан закордонних справ» Богдана Яременка. Пан Яременка сам колись очолював службу протоколу прем'єр-міністра і добре знає Станіслава Єжова.
Співробітники протоколу як правило, мають доступ і володіють інформацією чутливого характеру, але не таємною. Мова йде про графіки, програми роботи прем'єр-міністра або членів Кабінету міністрів, про розклади міжнародних контактів. Перекладачі, звичайно, присутні, перекладають і через те знають суть міжнародних переговорів і міжнародних зустрічей прем'єр-міністра. Це не таємна інформація, як правило, хоча, звичайно, вона носить дуже чутливий характер і може бути цікава для іноземних спецслужб. Вона матиме негативний ефект, тому що природньо, що всі, хто впродовж останнього часу бували у прем'єр-міністра Гройсмана, або взагалі всі, хто зустрічалися з ним і користувалися послугами перекладача, тепер змушені будуть дуже уважно, ретельно подумати над тим, що стало відомо росіянам, як це може позначитись на їх двосторонніх відносинах з Росією або на ситуації в їх країні. Цього можна було уникнути, якби не було піар-елементу в діяльності української контррозвідки, якби підозрюваний був затриманий тихо, спокійно, без прес-релізів і появ у засобах масової інформації чи на телеекранах. І пізніше це дало можливість Україні дуже спокійно повідомити нашим партнерам, в разі якби, ну скажімо, після затримання підозрюваного виявилось так, що не з'ясувалось повний обсяг інформації, ми мали тоді можливість поступово повідомити наших партнерів про загрози, які на них очікують. І це була б вияв зрілої дорослої поведінки. Не випадково керівник контррозвідки там опинився, не випадково він сяяв, закачував очі від задоволення. Це якийсь елемент піару. Можливо, це була спроба не тільки внутрішнього піару, але якісь знаки подати російським колегам там якусь річницю от їхніх спецслужб. Але ну мені здається, що це було зроблено неправильно, непрофесійно, недосконало.
А от скажіть, дійсно не потрібна така публічне виголошення таких арештів?
Ну, безумовно. Ви знаєте, в українському суспільстві давно точиться дискусія з приводу ефектної і ефективної роботи. Я допускаю елемент того піару, який там був, проглядається в певній мірі. Можна говорити про те, що потрібно було якось якимось чином латентно цю операцію провести. Можливо, були інші політичні міркування з того, щоб в ситуації, коли відверто і брутально Росія веде себе на Східному фронті, і на всіх театрах, де йдеться про можливість умиротворення і можливість врегулювання ситуації на Донбасі, я думаю, що можливо і доречно було все-таки засвітити це не лише перед українською громадськістю, а і перед світовою спільнотою, і в чергове доказати, що Росія присутня не тільки на Східному фронті, не тільки вона є агресором, а що вона і проводить активну розвідувальну підривну діяльність в тилу України.
От я хочу запитати блогера Олексія Мінакова, який з нами на зв'язку, як він вважає, чи потрібна піар складова, умовно кажучи, висвітлення, таке публічне затримання російського агента, чи можна було б тихо його затримати, як казав про це Богдан Яременко?
Ні, я абсолютно на той позиції, що якраз піар составляюча в даній історії грає важливий момент, тому що задержання цього шпіона Єжова в день чекіста, дуже символічно, це сигнал, як мінімум, Росії вже, самої, яка буде, по крайній мірі, понимать, что спецслужбы работают на предупреждение. Мы понимаем, что таких тяжелых у нас не только в Кабмине, не только возле Гройсмана, но и они там в аппарате президента, других высших чиновников, в учреждениях, и, безусловно, тут стоит много вопросов, как все-таки попал такой человек, как он прошел спецпроверку, и тут есть над чем работать, есть над чем задуматься. Це така робота в стратегічному плані.
А от я, до речі, хочу вам, пане Василю, процитувати Фейсбук народного депутата Миколи Княжицького якраз з приводу спецперевірки того, що казав нам Олексій. Як співголова парламентського комітету Асоціації України Євросоюз, не раз у складі делегації зустрічався з прем'єр-міністром. Стежив за протоколом і перекладав нам затриманий сьогодні за шпигунство Станіслав Єжов. Це вчорашній запис. Так. Подивився його декларацію. Там прямо сказано, що його дружинка громадянка Російської Федерації, а головне джерело її доходу Сбербанк Росії. Не київське, а московське відділення. І як він потрапив на таку посаду? Оце питання до всіх спецперевірок.
Розумієте, в чому? На мій погляд, в Україні до цього часу не унормовано фундаментальні засади кадрової політики. І це якраз цей приклад, в тому числі і факт, який приведений паном Княжицьким, свідчить про те, що є ігнорування при призначенні на державні або на державну службу відповідних посадовців, тим паче посадовців, які мають або прямо, або опосередковано доступ до важливої інформації, тим паче інформації, яка становить державну таємницю. І в цьому відношенні я б ще зачепив і проблему залучення іноземних фахівців на різні державні посади, і потім як вони себе ведуть, приклад блудного сина грузинського народу. Я категорично не згоден з тим, що українське суспільство не має гарно, кваліфіковано і професійно підготовленої маси людей, які могли б посісти достойні посади у нашій державі. Другий аспект цієї проблеми, можливо, я помиляюсь, але в мене складається враження, що певний рівень високопосадовців, в тому числі і ті, хто несе основну відповідальність за долю нашої країни, побоюються національних кадрів. Чому? Тому що а раптом із них виростуть достойні суперники і опоненти на майбутніх парламентських, президентських і все-таки виборах. І потім основне. Я не думаю, що очільники держави не усвідомлюють того, що вже давно пора покінчити із формуванням у української нації комплексу меншовартості.
Про затримання агента Росії, яким виявився перекладач Володимира Гройсмана, мій колега Віталій Портников говорив у четвер з гостями програми «Ваша свобода» ветераном зовнішньої розвідки України генерал-лейтенантом Василем Богданом і блогером Олексієм Мінаковим. Тимчасово окупована територія. Що цього року вдалося зробити для тих людей, які мешкають на цих територіях, для тих, хто змушений був залишити свої оселі? Які прогнози щодо майбутнього Донбасу і анексованого Криму на наступний 18-й рік? Про це у п'ятницю мій колега Віталій Портников говорив з гостем програми «Ваша свобода» міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Вадимом Чернишом.
Кабінет міністрів зараз якраз дає зміни до порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я. Так розумію, що ці зміни якраз стосуються людей, які живуть на тимчасово непідконтрольній території, будуть змінені порядок реєстрації дітей, які народилися на цій непідконтрольній території, ну саме на території Донецької і Луганської областей. І я хотів зрозуміти сенс таких змін взагалі.
Ну, є два напрямки, які слід би пояснити. Перший – це фактично те, що там проживають громадяни України, які не мають змоги належним чином зареєструвати їхніх дітей, які є також громадянами України, оскільки народилися на українській території. Є судовий порядок, але адміністративного не було. Зв'язок між людьми, які там проживають, українцями, з рештою території України, яка ще зараз перебуває перед урядовим контролем, надзвичайно важливий. І це вписується в нашу стратегію урядову по реінтеграції. А друга складова – це правові зобов'язання України. Є дві конвенції – конвенція про права дитини і про зменшення без громадянства, і там передбачено обов'язок держави таким чином діяти. Що ми хотіли добитися? Ми хотіли добитися того, щоб такі люди, такі громадяни України, які народилися, мали зв'язок відповідний з своєю державою. Але разом з тим ми не хотіли легітимізувати ті органи влади, так звані, які там нібито існують, які видають якісь документи там і так далі. Тому запропонували модель, за якою українська комісія може встановити факт такого народження за допомогою міжнародних організацій, які повинні мати відповідний доступ на окуповані або на підконтрольні території.
Але якщо вони не мають доступу, немає можливості.
Звичайно, але до цих пір вони мають туди доступ. Міжнародний комітет Червоного Хреста, Організація Об'єднаних Націй, до речі, Україна член Організації Об'єднаних Націй, тому ми самі там також присутні через ці органи. А Міжнародний комітет Червоного Хреста має з Україною угоду з державою Україна, яка надає їм особливий статус.
От хотілося запитати вас про законодавчу діяльність цього року. Весь рік йшло обговорення закону про окуповану територію. Його не ухвалили досі. Є такі сподівання, що ухвалять все ж таки на початку наступного року під час цієї сесії Верховної Ради. Як міністерство з цим законом працювало? Якщо він буде ухвалений, що він змінить у вашій діяльності і взагалі у статусі території?
По-перше, ми один раз або два рази наш мій заступник, наш представник був на обговоренні попереднього тексту, але той, який є зараз, ну, не відповідає тому, з яким ми на самому початку знайомились. Я знаю, що низка експертів була залучена, ми на самому початку не були залучені до розробки цього законопроекту. Він розроблявся, оскільки вносився президентом, його структурами, тобто адміністрацією президента і Радою нацбезпеки і оборони. Урядові структури практично не були залучені, в обмеженому часі, обмеженою мірою. Але після того, як він з'явився в Верховній Раді, ми мали можливість ознайомитись з його текстом, і ми побачили, що там в законопроєкті практично міститься все те, що є в урядовому плані 8R, який був затверджений в січні минулого року. Тобто нічого там особливого до наших стратегій, які там були раніше, не змінювалось в попередній редакції законопроекту. Потім депутати почали додавати різні там свої пропозиції. Я їх, чесно кажучи, всі не відслідковую, тому що вони в контрадикції знаходяться одна з одною. Але для нас законопроект містить три частини, на які ми звертаємо увагу. Це безпекова і військова структура закону, тобто система управління. Вона не наша, ми цивільне міністерство. Далі, для нас політично важливим, і тут є дебати серед депутатів, чи мають там звучати Мінські угоди, чи не мають Мінські угоди. І третя частина – це безпосередньо реінтеграція людей або підтримка зв'язку з тими людьми. І отут там не так багато в тому законі. Тобто мені здається, що там недостатньо, скажімо так, політичних рішень і консенсусних рішень, які би мали би ми імплементувати як виконавчий орган. Тому з точки зору цієї, мені здається, там недостатньо в тому законі.
Ось з точки зору взагалі цієї реінтеграції проговорити. Йде час, і оцей час він сприяє якраз тому, що непідконтрольні території від'єднуються від України, інфраструктурно, з точки зору настроїв людей, з точки зору взагалі зв'язків людських, чи навпаки зараз є, от якщо говорити про останній рік, тенденція до більшого такого шляху в напрямку саме інтеграції.
Наміри Російської Федерації якраз направлені на те, щоб від'єднати по всіх зв'язках, навіть дрібніших, ту територію, щоб вони забули взагалі, що їхня держава – це Україна. І це діється по всіх напрямках. Інформаційний простір, товари, послуги. Я вже не кажу про рубльову зону, про демонстрацію того, що ти фактично під'єднаний до Росії, а не до України. Але багато речей, які від'єднали нас іще більше від тих людей, які там проживають, підкреслю, від людей. Але є один феномен, який зберігається, який підкреслюють ці міжнародники, чого вони не бачили в інших конфліктах. Велика кількість людей, які перетинають лінію зіткнення кожен день і кожен місяць, більше, ніж в інших, мається на увазі по кількості, відносній навіть, більше, ніж в інших конфліктах. Тобто процес перетину лінії зіткнення показує, що зв'язки зберігаються на цьому рівні. І наше завдання зараз – підтримувати такий зв'язок. Тобто це родичі їздять до родичів, відвідують своїх батьків, фактично виступають як провайдери соціальних послуг, як ті, хто приносить, не маєш державних органів там, то вони допомагають грошима, можливо, продуктами.
Але з іншого боку, люди ж перетинають, тому що їм треба пенсію отримати, тому що вони продукти в магазинах купують, товари.
Так, це і є зв'язок економічний, але головне, що ми, наприклад, перевожу вам один приклад. Ми збільшили можливість громадянину провести більшу кількість товарів з собою для особистих потреб. Можливо, хтось там для зовсім дрібного бізнесу. І тепер там з того боку почали миттєво обмежувати. Ми сказали, людина може провести 75 кілограмів, я ж кажу, що це мені і вам буде складно, мені здається, з собою пронести. А там відразу встановили 50 і навіть окремі групи товарів обмежили. 3 кілограми, там, наприклад, м'яса там, або там молокопродуктів. Там. Тобто виходить, що вони бояться, щоб людина мала навіть такий зв'язок. Навіть вона знала українську, харківську ковбасу, дніпропетровську ковбасу, а вона буде знати ростовську, там, і краснодарську, там, і так далі. Тому ми говоримо, що такий дрібний рух має залишатися, але невеликі фури, там, знаєте, як раніше йшли. Тому що там ті організовані злочинні угруповання просто їх монополізують і будуть диктувати економічно навіть і ціни на них, і наживатися на цьому. Тому ми продумано намагаємося підтримувати зв'язок. Дві вежі побудували. Звичайно, це недостатньо. Я кажу, що ми за рік зробили.
Межі ретранслітні, ви маєте на увазі.
Так, і поставили ретранслятор. Мається на увазі не міністерство, уряд в цілому. Всі прикордонники обладнали, всі прикордонні пункти там відеокамерами, навіть натільні відеокамери є, для того, щоб знизити ризики корупційні. 800, вибачте, відмов віддачі хабаря на лінії зіткнення. 800 за рік, тобто зафіксованих більше, ніж 800. Прикордонною службою намагань, отам позачергою приїхати, було зафіксовано. Тобто уряд багато, нас же критикували за корупцію, це все менше і менше відчувається. Прикордонна служба і Служба безпеки налагоджують, щоб повага від громадян була, що не можна все там в Україні. Перший, хто тебе зустрічає, людина з зброєю, вона має вести себе чемно, по закону і так далі. Тобто багато речей такі, які нас повинні об'єднувати з тими громадянами, щоб вони відчували, і це їхня держава, не Росія. Отут їхня держава. Так, тимчасово вони там в заручниках. Але їхня держава Україна, вони можуть сюди вільно приїхати, отримати певні сервіси. І частина цих сервісів в законі є, частина.
А скажіть, от вам не здається, що для вашого міністерства і для українського уряду на першому плані все ж таки ситуація якраз з Донбасом, а Крим залишається такою зоною, я б сказав, із незрозумілим для нас навіть правовим статусом з точки зору його анексії?
Там встановлена фактично така ж сама державна машина, яка є в Російській Федерації. Там велика частина військових відкрито в Російської Федерації. Там, звичайно, є режим класичної окупації, я би так сказав, так? І тому з Кримом складніше, тому що органи Російської Федерації безпосередньо діють в інший спосіб, ніж проксі, які вони використовують на Сході. Тому, звичайно, стратегічно немає різниці. І там Російська Федерація, і там вона впливає і діє, і там вона контролює території, але спосіб її дії відрізняється. Тому по Криму складніше. Ми з Мустафою Джемільовим внесли законопроект про підтримку тих людей, які фактично зараз заперечують належність Криму Російської Федерації, підтримують той напрямок, який декларує українська держава. І ми повинні цих людей підтримати, їх родини підтримати. І мені дуже шкода, що депутати не вважають пріоритетним закон, який би дав можливість соціальних гарантій тим політичним в'язням, які є в Криму, або їхнім родинам. Мені здається, що дійсно тут треба більше уваги цьому приділяти. І по Криму в нас також розроблений план, по якому ми будемо намагатися здійснити, і вже здійснюють багато міністерств. Наприклад, художні колективи з Криму, спортсмени з Криму, вони зараз частково залишаються інтегрованими в простір український, спортивний, культурний, загальноукраїнський. Звичайно, цього недостатньо, і ми будемо намагатися цей план затвердити на початку 2018 року для того, щоб імплементувати всіма органами. Також велика частина роботи вважається правильною, яка робиться навколо міжнародних судів. Вважається правильною, тому що мені здається, що її також можна покращити. Це і питання газовидобування, мені здається, там активно ми працюємо. Мені здається, там ще низка позовів має народитися щодо там будівництва Керченського мосту і економічних збитків, які причинені нашим портам. Тобто це лише частина. Санкції, міжнародні правові механізми, інтеграція або підтримка культурних зв'язків, спортивних зв'язків інших з іншим полем, з іншими громадянами України, а також робота з кримськими татарами, також важливий аспект роботи з Меджлісом, тому що фактично ви ж бачите багато утисків на національних ознаках. І звичайно, це просто процес, який не один рік.
У вас ще Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб. От ви як громадянин, ви задоволені статусом, в якому опинилися ці люди?
Ні, звичайно, ні.
Я вже не кажу як міністр.
Я взагалі не задоволений. І в цьому році ми, наприклад, в вересні місяці всього Верховна Рада внесла зміни в бюджет, 15 мільйонів отримали, аж 15 мільйонів отримали на будівництво або закупівлю житла. Мені здається, житлова проблема внутрішньопереміщених осіб, особливо частини, які просто не можуть повернутися, на такому низькому рівні. 15 мільйонів ми вирішили з кількома громадами, що 50% цих 15 мільйонів дає держава, а 15 мільйонів як пілотний проєкт дають місцеві громади. Пілотний проєкт, якщо спрацює, там буде імплементований грузинський досвід бальної системи. Тобто сама громада вирішує, сама придбає житло, сама надає. Пілотний проєкт ми запустимо, якщо депутати знайдуть можливість профінансувати. Є два канали. Один канал через Міністерство регіональної політики кредитний, інший канал наший невеличкий, а також міжнародні організації.
За вашими контактами з міжнародними організаціями усвідомлюють у світі, що в Україні є проблема біженців, причому проблема така велика,
так,
на 1,5 мільйона, так здається?
Зареєстрованих півтора, трохи більше, ніж 1,5 мільйони. Але з цих людей частина не перебуває постійно на підконтрольній території. Вона рухається то там, то тут, там, то там, то тут.
А треба, можна зрозуміти, яка частина?
Ну, ООНівські організації дають постійно перебуваючих десь приблизно 800-900 тисяч.
На, тобто це приблизно ну, трохи близько більше, мільйона, так?
Да? Так, близько мільйона.
Які прогнози щодо майбутнього Донбасу і анексованого Криму на наступний 2018 рік? Про це у п'ятницю мій колега Віталій Портников говорив з гостем програми «Ваша свобода», міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб Вадимом Чернишом. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». Ще залишився один єдиний тиждень до наступного 2018 року, але всі події цього останнього тижня 2017 року обов'язково висвітить Радіо Свободи, зокрема програма «Ваша свобода». Значить, зрештою, ми про них розповімо і у «Свободі» за тиждень наступного разу. Цього ж разу з вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!